Hvala. Sada nešto još o unosu oružja u bezbednosne zone. Da li ste imali podatke da su međunarodne humanitarne organizacije kršile embargo i dovozile naoružanje muslimanskim snagama?
Ko je dovozio naoružanje u enklave? Ja ne znam, ali je naoružanje u enklave stizalo. 16. odnosno u januaru mjesecu 94. na analizi borbene gotovosti Drinskog korpusa došao sam do podatka da je u sve tri bezbednosne zone ograničene Srebrenica, Žepa i Goražde, da postoji oko 16.500 naoružanih vojnika, grupisanih u dvije divizije i jednu samostalnu brigadu. Iz tih zona za proteklih godinu dana, znači pre ovog podatka o brojnom stanju, nekoliko iskakanja se vrše organizovani vojnih iskakanja iz Srebrenice po okolnim selima, uglavnom u cilju pljačke i snabdevanja hranom, da bi negde krajem, odnosno polovinom marta, pardon, 94. iz bezbednosne zone Goražde izašao neki potpukovnik Sejdić sa jedinicom jačine oko 750 ljudi. Poharao srpska sela po planini Sjemeć, to je planina između Rogatice i Višegrada. Pod pritiskom naših snaga vratio se opet u bezbednosnu zonu. Znači, on je morao i pri izlasku da prođe obruč koji obezbeđuje UNPROFOR i pri ulasku. U Srebrenici se to redovno događalo, da iskoče u toku noći, pokupe šta im treba, ako im se neko suprostavio od Srba, sigurno bude ubijen, i vrate se do ujutru u Srebrenicu. To nas je navelo da pooštrimo kontrolu humanitarnih konvoja.
Do humanitarnih konvoja ćemo stići i do te pooštrene kontrole. Ja bih još samo malo uopšte o zaštićenim zonama. U stvari bezbednostnim zonama. U tim zonama činjenica i nesporno je utvrđeno i u ovom suđenju da su vojne instalacije, vojne jedinice bile pomješane sa civilnim stanovništvom. Da li je vama poznato da je muslimanskoj strani nuđeno da se demilitarizuju, recimo da se demilitarizuje Sarajevo? Da li znate nešto o tim ponudama, pregovorima? Ko je šta odbijao, nudio?
Znam iz javnih istupa i iz ličnih razgovora da je predsjednik Karadžić nekoliko puta insistirao da se prekinu dejstva, odnosno prvo Sarajevo da se podeli. Zatim da se prekinu dejstva po Sarajevu ili da se Sarajevo proglasi otvorenim gradom, nebranjenim gradom. To bi opet bio isti sistem, nema naoružanih ljudi i nema dejstva po gradu. Koliko mi je poznato, muslimanska strana je uvijek nalazila neki izgovor. Pa je bilo provokacija, recimo, minobacačima sa vozila. Vozilo se zaustavi na nekoj raskrsci ili na nekoj ulici, ispali par mina i napusti prostor, što izazove srpske osmatrače da dejstvuju po mjestu odakle je dejstvovano, međutim, dok se ispolje dejstva, tog vozila više nema. Pa onda ispada da Srbi tuku ono o čemu smo juče govorili, neselektivno ili nekontrolisano. Znam da je poslednja ponuda, koja se sećam, nije ponuda nego intervencija predsednika Karadžića, to je bilo predano potpisivanje sporazuma o izvlačenju oružja, odnosno postizanja dogovora o izvlačenju oružja od Sarajeva, artiljerije, da je Karadžić ponudio Ujedinjenim nacijama da se Sarajevo proglasi otvorenim gradom.
Samo zbog zapisnika, da li je tačno da muslimanska strana nije prihvatila taj predlog?
Nisu nikada prihvatili, a znam jednu situaciju da je na nekim pregovorima, ne znam da li u Ženevi ili Londonu, to je na onoj konferenciji o Bosni i Hercegovini, Haris Silajdžić nije hteo ni da pristuje dok je Karadžić predložio tako nešto o nekom pomirenju, napustio sjednicu.
Sada nešto o Srebrenici da vas pitam. Da li je tačno da je ceo život u Srebrenici bio militarizovan? Kompletno društveni odnosi da su bili određivani od strane 28. divizije i vodstva 28. divizije, od podele humanitarne pomoći pa nadalje.
Ja tu informaciju nisam dobio ni od koga, ali sam osetio na sopstvenoj koži da je u Srebrenici Naser Orić, ono što se kod nas u našim krajima kaže Bog i batina. Znači, sva vlast je u njegovim rukama. Vojna, civilna, ti humanitarni konvoji. Kad su dolazili, vojska je delila pomoć, a ne neka unutrašnja organizacija Crvenog krsta ili nekog drugog. Moram još nešto da kažem. Ja sam već govorio o svojim razgovorima sa Filipom Morionom, generalom, koliko u kom mestu je izbeglica. U Srebrenici kaže da je bilo 64.000 i na tu cifru ili na taj broj stanovnika je UNHCR doturao pomoć. Međutim, mi smo imali saznanja da u Srebrenici nema više od 40 do najviše 42.000 izbeglica. Znači, za 20.000 ljudi je stizalo više hrane, odeće, obuće, sve što je dolazilo tim konvojima, i to je samo moglo da odlazi u rezerve za izdržavanje vojske. Slično je i u Žepi. 32.000 je zvanično. Naše procene su bile da je negde do 18.000.
Reći ćete nam samo o kojem periodu govorite za Srebrenicu, pošto prema dokumentaciji muslimanskoj pred pad Srebrenice tu otprilike je bilo oko 36.000, nešto preko 36.000 stanovnika. Dakle, da li je ovo period o kome vi govorite pre leta 95.
To je period januar-mart 93.
Mr.
Znači, pre enklave.
Mr. Lukić.
Sudija Flöge. Gospodine Lukić, da li je tačno ono što vidim u transkriptu, da ste vi u svom pitanju pominjali 36 stanovnika u Srebrenici. Gospodin Lukić, tačno je, to je prema našim, prema muslimanskim dokumentima koji su dio spisa. Sudija Fluge, hvala.
Sada bih vas nešto pitao o dodatnom umproforu. Da li se dešavalo da je umprofor delovao i kao živi štit za muslimanske snage?
Kao živi štit ne mogu da garantujem, ali kao saradnik ili prednji odred mogu da garantujem. Recimo, UMPROFOR je svojim helikopterima prevozio rukovodstva vlade Bosne i Hercegovine, odnosno Alije Izetbegovića, u Srebrenicu ili rukovodstvo iz Srebrenice na kojekakve sastanke u Sarajevo ili u Tuzlu.